Ora Moldovei.
La microfon Alexandru Ieftode, bună seara și bine v-am găsit la programul Ora Moldovei de miercuri 29 decembrie. Doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale ediției. Noul ministru al apărării, Valeriu Pleșca, și-a depus jurământul. Consiliul de observatori al Teleradio Moldova a răspuns solicitării președintelui Vladimir Voronin de a modifica politica editorială a posturilor naționale de radio și televiziune. Premierul Vasile Tarlev este pesimist în legătură cu reluarea livrărilor de curent electric din România. Președintele PPCD, Iurie Roșca, declară că a primit promisiuni de sprijin pentru Moldova din partea liderului ucrainean Victor Iușcenko în ce privește rezolvarea conflictului transnistrean. Veți mai putea asculta, între altele, un interviu cu șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, și un bilanț al anului economic 2004 în Republica Moldova. Înainte de a trece la subiectele anunțate, ca de obicei, un scurt buletin de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că este crucial ca alegerile din Irak să fie organizate așa cum s-a programat la 30 ianuarie. În opinia șefului administrației americane, majoritatea irachienilor doresc să voteze și principala sarcină acum este luarea cât mai multor măsuri de securitate pentru a asigura că scrutinul va avea loc la data stabilită. Între timp, violențele au continuat în Irak. Se relatează că 28 de persoane au fost ucise într-o explozie care a avut loc în timpul nopții trecute. Se pare că explozia a fost declanșată după ce o unitate de poliție irachiană a fost atras într-o capcană de către insurgenți. Premierul ucrainean Victor Yanukovych a depus la Comisia Electorală Centrală o plângere oficială în care contestă victoria candidatului opoziției Victor Iușcenko la alegerile de duminică. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Comisiei, plângerea lui Yanukovych conține o listă cu presupuse încălcări ale legii în toate cele 225 de districte electorale ale Ucrainei. Yanukovych a spus că se va adresa Curții Supreme dacă plângerea sa e respinsă de Comisia Electorală Centrală. Acest gest copiază la Indigo acțiunea lui Iușcenko, care a reușit să anuleze pe motive de fraudă victoria lui Yanukovych în scrutinul de la 21 noiembrie. Atunci însă asta s-a întâmplat doar după masive proteste de stradă ale opoziției. Numărul persoanelor ucise în catastrofa naturală care a lovit duminica Asia de Sud-Est se apropie de 80.000 și se pare că va crește. În plus, mii de persoane, între care mulți turiști străini, sunt date dispărute. Șeful misiunii umanitare ONU în Indonezia, Michael Elmquist, a declarat că numărul celor care și-au pierdut viața doar în provincia Aceh din Indonezia ar putea depăși cifra de 80.000. Cutremurul submarin care a generat uriașele valuri cunoscute sub numele de tsunami a avut loc în apropiere de Aceh și din această cauză Indonezia a avut cel mai mult de suferit, aproape jumătate din numărul victimelor fiind înregistrat aici. Comunitatea internațională a declanșat o masivă operațiune umanitară. La București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu și noi miniștri au depus jurământul în fața președintelui Traian Băsescu la Palatul Cotroceni, în prezența președinților Senatului și Camerei Deputaților Nicolae Văcăroiu și Adrian Năstase. În încheierea ceremoniei, președintele Traian Băsescu a felicitat pe noi membri ai guvernului pentru înalta responsabilitate pe care și-a asumat-o. El a adăugat însă că, înainte de a fi o onoare, calitatea de membru al guvernului este o mare responsabilitate. Scriitoarea Susan Sontag a încetat din viață la New York în vârstă de 71 de ani, în urma unor complicații generate de o formă acută de leucemie, după o luptă de aproape 30 de ani cu cancerul. Eseistă, regizoare de film și de teatru, dar mai presus de toate critic social, Susan Sontag a fost unul din cei mai redutabili gânditori ai generației sale. A fost renumită pentru pasiunea cu care și-a susținut opiniile, între care unele au generat controverse și chiar indignare, cum a fost declarația din timpul războiului din Vietnam, când Susan Sontag a spus, rasa albă este cancerul istoriei umane. Recent a fost una din vocile de frunte ale opoziției intelectuale față de politica Statelor Unite după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu! Noul ministru al apărării, deputatul Valeriu Pleșca, a depus astăzi jurământul, iar președintele Vladimir Voronin l-a prezentat pe Pleșca efectivului de comandă al Armatei Naționale. Potrivit unui comunicat de presă al președinției, Voronin a spus că numirea unui civil în funcția de ministru al apărării se înscrie în contextul aspirațiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova. Șeful statului a declarat cu această ocazie că Chișinăul dorește să-și îmbunătățească participarea în programul Parteneriat pentru Pace al Alianței Nord-Atlantice. Noul ministru a fost prezentat azi și la guvern, premierul Vasile Tarlev precizând.
Ieri, prin decretul prezidențial, a fost numit în funcție de ministru al apărării domnul Valeriu Pleșca. Eu doresc să vă-l prezint dumneavoastră, îl cunoașteți. Astăzi a depus jurământul dumnealui. Permiteți-mi să-l felicităm cu numirea în funcție. Este o practică și mondială, când în funcția a organelor apărării, a Ministerului Apărării este numită persoană civilă. Sperăm că s-a îmbunătățit, s-a eficientizat activitatea acestui minister.
A declarat primul ministru Vasile Tarlev. Ce se cunoaște despre noul ministru al apărării, Valeriu Pleșca? Este deputat din 1998 și în parlamentul precedent îl fusese pe listele Blocului pentru o Moldovă democratică și prosperă. A intrat în actualul parlament pe listele Alianței Braghiș, dar apoi a părăsit-o și a devenit deputat independent. Înainte de a ieși din formațiunea fostului premier Dumitru Braghiș, Valeriu Pleșca acuzase autoritățile comuniste de persecutare politică, pentru că ar fi trimis în mod abuziv inspectori fiscali la firmele pe care le dețineau parțial membrii ai familiei lui Pleșca. În vara anului 2002, deputatul Valeriu Pleșca amenința chiar să ceară azil politic în Belgia, dar s-a întors la Chișinău după ce, în cuvintele lui, a primit asigurări din partea conducerii Parlamentului că afacerile familiei sale nu vor servi drept pretext pentru persecuții politice. Nu se cunoaște exact despre ce afaceri este vorba. Astăzi, președintele Vladimir Voronin, prezentându-l pe noul ministru comandamentului Armatei Naționale, i-a dorit, potrivit comunicatului de presă al președinției, mult succes în realizarea sarcinilor sale. Și Voronin a felicitat efectivul de comandă al Armatei Naționale cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Guvernul de la Chișinău a trimis la București o delegație condusă de ministrul energeticii Iacob Timciuc pentru a cere autorităților române să reia furnizarea de energie electrică spre Republica Moldova, după ce administrația centralei de la Cuciurgan, aflate sub controlul autorităților transnistrene, a decis să reducă livrările de curent pentru consumatorii moldoveni. La București, însă, abia astăzi a fost numit un nou guvern. Nu este clar dacă Iacob Timciuc s-a întâlnit cu vreun responsabil din domeniul energetic din România. În tot cazul, premierul Vasile Tarlev a declarat la Chișinău că delegația moldoveană nu a găsit deocamdată înțelegere la București, relatează Vitalie Condrațchi.
Premierul Vasile Tarlev a declarat Europei Libere că delegația guvernamentală care negociază la București reluarea importurilor de energie electrică din România nu a ajuns deocamdată la un acord cu autoritățile române. Șeful cabinetului a subliniat în context că guvernarea PSD era mai deschisă pentru dialog cu Chișinăul. Vasile Tarlev.
Cu regret, deocamdată nu s-a obținut acordul definitiv. Cu conducerea anterioară era înțelegerea finală. Acum este un grup special de lucru plecat în România.
Deocamdată nu sunt cunoscute niciun fel de amănunte legate de negocierile purtate la București. Potrivit ministrului adjunct al energeticii, Pavel Vasiliev, cantitățile ce urmează a fi importate oricum constituie un secret comercial.
Acesta e secret contractual care Union Finance ar fi încheiat cu partea românească, de aceea că ei mai au posibilitatea să ia energie electrică și la Ucraina.
Vom aminti că autoritățile moldovene nu au achitat deocamdată plățile pentru importurile mai vechi de curent electric, fiind pusă în aplicare o schemă sofisticată de recuperare a banilor. Tot astăzi, guvernul a decis să înființeze o nouă întreprindere de stat, Energocom, cu un capital social de 100.000 de lei și care va avea sarcina să asigure importurile de energie electrică după criza provocată de refuzul centralei de la Cuciurgan de a livra energie electrică spre malul drept al Nistrului. După ce ieri centrala a redus livrările în jumătate, compania Union Fenosa a fost nevoită să deconecteze de la rețea pentru câteva ore mai multe sute de localități. Premierul Vasile Tarlev a declarat Europei Libere că deconectările operate de centrala de Acuciurgan, aflată pe teritoriul controlat de administrația separatistă de la Tiraspol, au la bază motive politice.
Aici ce se întâmplă e problemă pur politică, fiindcă compania Union Fenosa s-a achitat aici integral consumul curent și noi nu putem avea obiecții de ei și în comun căutăm pârghilii de soluționare.
Să menționăm în final că liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov, a anunțat ieri intenția de a retrage unitățile responsabile de transportul și furnizarea de gaze naturale situate în zona transnistreană din componența întreprinderii Moldova Gaz. Principalul acționar al Moldova Gaz este concernul rus Gazprom. Guvernul moldovean deține circa 35% din acțiuni, iar 14% îi revin administrației transnistrene. Gazpromul nu a comentat deocamdată intenția administrației de la Tiraspol și nici Chișinăul nu a estimat eventualele consecințe ale noii mișcări de separare. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Așa cum ați auzit, premierul Tarlev spune că nu s-a ajuns deocamdată la o înțelegere în ce privește reluarea livrărilor de energie electrică din România în Republica Moldova. La București are loc în aceste zile un proces de tranziție spre o nouă guvernare, după recentele alegeri generale și prezidențiale, noul guvern fiind instalat oficial abia astăzi. Corespondentul nostru la București, Radu Stănescu, cu care am discutat cu mai puțin de o oră în urmă, ne-a spus...
Noul guvern al României, condus de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, a depus jurământul la Palatul Cotroceni în prezența președintelui Traian Băsescu. De asemenea, la ora la care discutăm, noul guvern este reunit în prima sa ședință. Principalul punct pe ordinea de zi a guvernului de astăzi este introducerea cotei unice de impozitare de la 1 ianuarie 2005. Este vorba de cota unică de 16%, care urma să intre în vigoare atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.
În condițiile în care abia astăzi s-a încheiat oficial tranziția spre un nou guvern la București, ce șanse avea delegația din Republica Moldova să primească o promisiune de la autoritățile din România privind reluarea livrărilor de curent electric în Republica Moldova?
În opinia mea, nu avea niciun fel de șanse să obțină vreo promisiune în condițiile în care fostul ministru Dan Ioan Popescu a predat astăzi ștafeta noului ministru al Economiei și Comerțului, Ioan Codruț Sereș. Probabil că a fost vorba de o neînțelegere, probabil că data a fost stabilită de comun acord de cele două părți cu ceva vreme înainte, dar Dan Ioan Popescu nu s-a mai putut ține de promisiune. E greu de crezut că delegația ministerială din Republica Moldova a venit la București de capul ei, așa că mai degrabă înclinăm să credem că e vorba de o neînțelegere. Ce a făcut astăzi noul ministru al Economiei? Potrivit unui comunicat venit de la Ministerul Economiei și Comerțului, ministrul a preluat problemele curente ale ministerului și a nominalizat echipa sa de consilier. E vorba de un comunicat în care nu se precizează nimic despre o eventuală întâlnire cu o delegație din Republica Moldova.
Mulțumesc, Radu Stănescu, de la București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Consiliul de Observatori al Companiei Teleradio Moldova a adoptat o serie de reforme editoriale și remanieri de personal la posturile naționale de radio și televiziune în urma unei solicitări venite din partea președintelui Vladimir Voronin. Într-o scrisoare deschisă, șeful statului cerea ca aceste posturi, acuzate de el de lipsă de profesionalism, să nu mai mediatizeze puterea comunistă până la încheierea campaniei electorale. Potrivit președintelui Vladimir Voronin, jurnaliștii de la Teleradio Moldova nu ar face altceva decât să sonorizeze comunicatele de presă primite despre diferite vizite și întruniri oficiale și că, cităm, dau în continuare aceeași producție destul de primitivă și șablonardă. Cităm mai departe din scrisoarea președintelui Voronin. Aceasta a provocat și dezamăgire și îngrijorare atât din partea societății civile, cât și din partea politicienilor, observatorilor internaționali, ba chiar și din partea puterii însăși, care era nevoită nu numai să-și evalueze activitatea privindu-se într-un fel de oglindă strâmbă, dar și să suporte lovituri nedrepte, pentru că echipurile ar abuza de atenția auditorului și ar exercita presiune administrative asupra mass media. Am încheiat citatul din scrisoarea președintelui Voronin. În consecință, Consiliul de Observatori de la Teleradio Moldova s-a întrunit azi în ședință și despre deciziile adoptate aflăm de la Sergiu Praporșcic.
Consiliul de Observatori al companiei Teleradio Moldova a numit astăzi o nouă conducere a radiodifuziunii și a televiziunii. Directorul televiziunii, Victor Tăbârță, a fost demis din funcție și a fost numit director al radioului, funcție ocupată până astăzi de Sergio Batoc. Batoc va exercita în continuare funcția de producător general al companiei Teleradio Moldova. În locul lui Victor Tăbârță, în postul de director al televiziunii, a fost numită Adela Răilean, care până astăzi a deținut funcția de redactor șef al departamentului Actualități TV. Președintele companiei Teleradio Moldova, Ilie Teleșcu, a fost menținut în post. Urmând recomandările președintelui Vladimir Voronin, Consiliul de Observatori a limitat timpul de prezentare a informațiilor ce reflectă activitatea președintelui Republicii Moldova, a guvernului și a fracțiunii parlamentare a comuniștilor, la cel mult un minut în cadrul cronometrajului general al ediției informative și la cel mult 10 minute pe parcursul unei săptămâni. Totodată, Consiliul a recomandat conducerii companiei Teleradio Moldova să reia negocierile cu jurnaliștii protestatari pentru a soluționa în mod urgent problema jurnaliștilor demiși în urma reorganizării operate la companie. Consiliul de Observatori a luat această hotărâre cu votul majorității. Unii membri s-au pronunțat însă împotrivă. Alexandru Drogan consideră că recomandările făcute de șeful statului, Consiliului de Observatori și decizia de astăzi a Consiliului constituie o imixtiune în activitatea companiei publice Teleradio Moldova.
Această hotărâre este un exemplu de executare a unor indicații venite dintr-o parte. Organul cel mai important a companiei publice și care prin lege este independent, autonom, care este protejat prin lege de orice ingerință a autorităților publice, a forțelor politice, oricare alte grupuri de interes care nu pot exercita presiuni, noi am luat astăzi, de fapt, o hotărâre la sugestia unei persoane publice, încălcând legea în baza cărei activăm.
Secretarul Consiliului de Observatori, Vitalie Tabunșic, susține însă că recomandările făcute de președintele Voronin nu pot fi calificate drept o imixtiune în activitatea companiei. Vitalie Tabunșic.
Majoritatea a decis că totuși este un act curajos. Au apreciat pozitiv această adresare a președintelui, deși în ea se conțin unele momente care, într-adevăr, nu îi fac cinste nici nou și nici unor persoane care activează în cadrul companiei. Este vorba de acel grad de profesionalism care ar fi fost la ideal să fie mai înalt, precum și de faptul că, într-adevăr, s-a făcut exces de zel în demonstrarea subiectelor și punerea pe post a subiectelor cu participarea unor factori din executiv și din legislativ.
Misiunea OSCE în Republica Moldova a salutat decizia Consiliului de Observatori. Iată ce a declarat pentru Radio Europa Liberă purtătorul de cuvânt al misiunii, Klaus Neukirch.
Misiunea OSCE Moldova salută apelul președintelui Voronin de limitarea reflectării activităților guvernamentale în programele Teleradio Moldova. Privința aceasta și decizii de la Consiliul de Observatori este de salutat. Și în aceeași timp trebuie să ne exprimăm că noi sperăm că felul în care inițiativa președintelui va fi implementat va asigura respectarea principiilor de bază a libertății presii și mai ales dreptul de acces la informație. La fel și concepția Comisiei Electorale Centrale pentru reflectarea campaniei electorale în presă, care urmează să fie adoptată.
Klaus Neukirch a reamintit că misiunea OSCE a recomandat recent ca pe parcursul campaniei electorale instituția audiovizualului public din Republica Moldova să ofere informații corecte alegătorilor și să reflecte în mod echidistant și imparțial activitatea concurenților electorali. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Guvernul a aprobat în ședința sa de astăzi bugetul companiei Teleradio Moldova, însă doar pentru primul trimestru. Ministerul Finanțelor a avertizat că din lipsă de fonduri, volumul de emisie al posturilor naționale de radio și televiziune ar putea fi redus. Revine la microfon Vitalie Condrațchi.
Contrar practicii anterioare, guvernul a aprobat astăzi devizul de cheltuieli al companiei Teleradio Moldova doar pentru primul trimestru al anului 2005, care coincide practic cu perioada campaniei electorale. Bugetul pentru întreg anul viitor a rămas același, de 38 de milioane de lei. Guvernul a cerut Consiliului Coordonator al Audiovizualului să examineze posibilitatea reducerii volumului de emisii al companiei din cauza lipsei de fonduri. Ministrul Finanțelor, Zinaida Greceanăi.
Astăzi noi finanțăm pentru televiziune 12 ore de emisie și n-a fost reglementat nicăieri și pentru radiodifuziune finanțăm 18 ore de emisie. Se propune în prezentul regulament, la începutul punctului 3 din regulament, să fie completat cu următoarea frază. Pentru primul trimestru 2005. Iar însuși proiectul hotărârii se propune încă un punct cu următorul conținut. Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în termen de o lună, va examina, în comun cu organele de resort, necesitatea menținerii volumului de emisie stabilit pentru primul trimestru 2005 și pentru perioadele ulterioare.
Pe de altă parte, președintele Teleradio Moldova, Iurie Teleșcu, s-a arătat nemulțumit de faptul că administrației nu îi se pun la dispoziție toți banii promiși.
Pentru perspectiva dezvoltării companiei, sigur că limitarea bugetului pe un trimestru parcă s-ar părea că nu e un lucru bun. Dar important este că nu s-a mișurat bugetul, că au rămas cele 38 de milioane. Asta este sigur că puțin în situația în care se află compania Teleradio Moldova, dar trebuie să te întinzi cât ține cu real.
Premierul Vasile Tarlev a atenționat membrii guvernului că, în conformitate cu un demers adresat de președintele Vladimir Voronin, activitatea puterii centrale nu va mai fi reflectată la compania Teleradio Moldova.
Cu toate că noi astăzi am aprobat divizul de finanțare pentru activitatea bună, activitatea companiei Teleradio Moldova, noi vom asigura din banii publici, din buget, în urma muncii noastre împreună cu dumneavoastră. Dar de a nu a face speculații, de a nu ne grăbi cu toții la ușa Teleradio Moldova și de a învinui să ne râdă lumea așa cum îi râd pe mulți în companii electorale, noi am adoptat decizia de a nu difuza aceste emisiuni. Aceasta însă nu înseamnă că nu vom oglindi activitatea guvernului, ministerilor, departamentelor necesară, strict necesară pentru populație. Va fi difuzată informația în adresa Mold Press, dar de la ei vor recepționa-o care ori dori. Noi nu ne vom adresa, noi nu vom cere, noi nu vom ruga, noi nu vom obliga pe nimeni.
Să mai spunem că guvernul a aprobat astăzi majorarea de la 1 ianuarie a salariilor pentru mai multe categorii de bugetari. Iată care sunt acestea, potrivit ministrului Muncii Valerian Revenco.
Probut, începând cu 1 ianuarie 2005, 1. Majorarea salariului minim de la 100 până la 200 de lei. Majorarea cu 30% a salariilor cadrelor didactice din instituțiile de învățământ extrașcolar, precum și personalului medical și a organizatorilor muzicali din instituțiile preșcolare. 3. Majorarea cu 20% a salariilor lucrătorilor sociali din serviciile de servicii la domiciliu, a persoanelor vârstnice și cu dizabilități din sistemul asistenței sociale. Și la porunca dumneavoastră, domnul prim-ministru, majorarea cu 15% a salariilor de bază pentru specialiștii și persoanele cu funcții de conducere din instituțiile bugetare, din ocrotirea sănătății și asistență socială, cultură, artă și sport, inclusiv bibliotecari, etc.
Majorările urmau să fie efectuate în trimestrul 2 al anului 2005, adică după alegerile parlamentare din 6 martie. Ministrul Finanțelor Zinaida Greceanu i-a precizat în ședința de astăzi a Cabinetului de Ministri că majorările vor fi efectuate în limita resurselor prevăzute în buget. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Situația de la Televiziunea Națională, așa cum am auzit din relatările lui Vitalie Condrațchi și Sergiu Praporcic, este subiectul de dezbatere în aceste zile la Chișinău și va fi, după toate aparențele, o temă importantă a campaniei electorale. Programele Televiziunii Naționale de la Chișinău nu pot fi însă vizionate în regiunea transnistreană și în mai multe localități de pe malul drept al Nistrului. Din ce cauză și care este reacția locuitorilor din aceste zone, aflăm din relatarea următoare semnată de Elena Cioina.
După războiul transnistrean din 1992, oamenii din mai multe localități situate pe malul drept al Nistrului nu mai pot viziona programele postului TV Moldova 1. Asta pentru că releul de pe care erau recepționate emisiunile postului oficial de televiziune, situat la Kamenka, pe malul stâng al Nistrului, a intrat în posesia administrației Tiraspolene. Tiraspolul folosește releul pentru difuzarea televiziunii transnistrene. În consecință, de mai bine de un deceniu, locuitorii mai multor sate aflate în jurisdicția Chișinăului sunt nevoiți să urmărească postul transnistrean de televiziune în locul celui moldovenesc. Este și cazul satului Sănătăuca. Oamenii din această localitate spun că se informează despre ceea ce se întâmplă la Chișinău din ziare și reviste, acei care își pot permite să se aboneze, sau de la prieteni, rude și studenții care stau în capitală. Iată ce spune Diana Volocenco, elevă la școala din Sănătăuca.
N-am avut nici, nu avem post. Nu știu din ce cauză. Nu este.
De Revelion, de exemplu. Voi ce făceați?
Priveam numai posturi rusești. Din Transnistria, principal Transnistria prindem.
De exemplu, ce se întâmplă în România, cine a câștigat alegerile, ce se face în Ucraina, de exemplu.
Da, Ucraina prindem acum tot de câteva zile, dar România nu prea suntem la curent.
Nu știți cine a câștigat alegerile acum?
Nu. Acum au fost alegerile?
Sergiu Vasilache, inspector de sector în satul Sănătăuca.
Erau foarte tristați de cazul acesta.
Cum aflați ce se întâmplă în restul
Moldovei? Noi suntem polițiști, noi dăm toate informații, aflăm fulger, suntem amânați la presă, avem o ocazie să ne abonăm și la un ziar raional, Drapel. Trebuie să ne abonăm să aflăm toate știrile ca să plec la noi raion.
Iurie Grădinaru, primar de Sănătăuca.
Ce ascultam din partea aceea, făceam impresia că 80-70% nu este realitate și trebuie să mă gândesc opus ceva. Într-adevăr, cum este realitatea?
Deși oamenii nu au încetat să se revolte pe parcursul unui deceniu, nici autoritățile de la Chișinău și nici cele locale nu s-au grăbit să le rezolve problema. Funcționarii de la Chișinău se întreceau la promisiuni. Oamenii nu s-au lăsat însă păgubași și au expediat plângeri. Probabil nu există o instituție de stat care să nu fie auzit despre necazul oamenilor din Sănătăuca. Abia de curând, pe la mijlocul acestei luni, întreprinderea de stat Radiocomunicații a instalat pe un pilon de pe stadionul din centrul satului o antenă. Primarul de Sănătăuca, Iurie Grădinaru.
Scrisorile noastre totuși cred că au acționat la întreprindere de stat Radio Televiziunii Moldovei și de vreo 3 ore au venit reprezentanții în teritoriu unde am fost și am cercetat locurile și am găsit 3 locuri mai înalte lângă satul Japca, lângă satul Sănătăuca, de sus satului și pe stadionul Sătesc. Analizând toate acestea, conducătorii au hotărât că totuși undele care vin despre Soroca mai bine se prinde pe stadionul Sătesc.
Pavel Verde și originar din Sănătăuca.
Păi știm și mai este prin țară, până nu știm despre treci. Și pierdă sau de la camica și noi privim. Mărul, dar și arată ei de acolo.
Artina Marfi, locuitoare din Sănătăuca.
Nu lucrează, mă iadăși câteodată drumul, dar văd că la noi nu lucrează televizorul cu Moldova, nu prinde.
După instalarea utilajelor de retransmisie, oamenii din sat care au televizoare de tip vechi trebuie să-și cumpere antenă sau adaptoare, lucru pe care nu fiecare și-l poate permite. Oricum, ei se bucură ca pe timpuri când apăruseră primele linii telefonice în localitățile rurale că pot urmări emisiunile televiziunei de acasă. De la Sănătăuca, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale care fac parte din Coaliția 2005 pentru alegeri corecte au prezentat la o masă rotundă la care au participat reprezentanții ai Comisiei Electorale Centrale și ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului un proiect de mediatizare a campaniei electorale la televiziunile și posturile de radio moldovene. A fost de față la dezbateri și relatează Vasile Botnaru.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răileanu, s-a văzut nevoit să-și asume rolul de părinte împăciitor, ca să tempereze schimbul de replici declanșat de o intervenție a președintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Ion Mihailo a contestat competența autorilor documentului și dreptul lor de a elabora un act normativ. Președintele Comisiei Electorale Centrale însă s-a arătat disponibil să ia în calcul ambele proiecte, cel oficial pe care îl va prezenta Consiliul Audiovizualului, dar și proiectul lansat de organizațiile non-guvernamentale. Petru Răileanu.
Sunt multe momente pe care, dacă nu le făcea coaliția, trebuia să le facă Comisia Electorală Centrală. Și deci noi le mulțumim dumneavoastră pentru problemele pe care le pun în discuție.
Autorii proiectului de alternativă consideră că regulamentele care au fost în vigoare în campaniile precedente nu corespund în măsură deplină normelor adoptate de Consiliul Europei. Iată ce spune juristul Eugen Râpca, cel care a condus echipa de autori.
În campania electorală din anul 2003, în emisiunile de știri au fost interzise prezentarea concurenților electorali. Atât posturile publice cât și cele private au încălcat flagrant această dispoziție. Întrebarea este cu siguranță retorică. La ce să impunem niște restricții care nu se respectă?
Cei mai pedanți în timpul dezbaterilor au fost managerii de la posturile de radio și televiziune, care au încercat să-și imagineze cum vor pune în aplicare normele regulamentului în cazul în care Comisia Electorală Centrală le va da curs. Astfel a ajuns iar în discuție ideea mai veche, formulată anterior de liderul opoziției creștin-democrate, de a le interzice posturilor străine de radio și televiziune să abordeze subiecte electorale. Mai mulți directori de presă electronică sunt de părere că ar fi o normă inaplicabilă. Iată cum a replicat însă Paul Struțescu, liderul Ligii pentru apărarea drepturilor omului.
Avem o problemă practică. Regiunea transnistreană, intoxicată cu posturi de radio și televiziune străine, asupra lor nu există un control din partea statului Republicii Moldova. 92% din populația transnistreană, cetățenii ai Ucrainei, votează pentru un candidat, ceilalți au acces la o singură sursă de informație. Aceasta se numește ideologizare.
După ce a urmărit confruntările verbale, Lilia Carasciuc, directorul executiv al organizației Transparency International Moldova, a declarat pentru Europa Liberă că